ved siden av deg og si enten en oppmuntring eller et profetisk ord som forandrer livet deres. Kan ikke vi gjøre det? Yes. Så det ikke så mange som gjør det, men Petter, jeg har prekt å gjøre det.
Halleluja. Dere kan få lov til å si noe fint til de ved siden av dere. Da. Kan si, du har en fin genser på deg i dag, eller så fint skjegget ditt er trimmet, eller snart begynner du å få skjegg, det ser bra ut, et eller annet sånt. Du, så stråle. Du, alldeles nydelig. Var det noen som ble oppmuntret der? Er det noen som skal ta opp en hånd hvis noen fikk faktisk et fint ord? Ja, det var du. Maria, var det det?
Maria, ja.
Maria. Hva var det den personen ved siden av deg sa?
Nei, Johan bare sa at det alltid så kjekt det kommer.
Hei. Ja, det er fint altså. Veldig bra. Veldig bra. Johan tok oppgaven på alvor. Jeg likte det. Sånn er det. Han er betalt for å gjøre det. Neida. Så det er bra. Du, nå har det sånn at det er jo ikke helt liksom stappfullt her inne. Det er jo veldig mye engler, men vi ser ikke alle de. Men hvis noen liksom kjenner tilbøyeligheten for at du har lyst til å sitte her liksom, og få litt sånn spytt i fjeset, så er du hjertelig velkommen til det. Det er jo alltid fint å samle seg. Ja, amen, Maria, jeg er enig. Yes, det er det. Så det er veldig bra. Ok, jeg tror ikke det... Ja, Steinar gjør det. Takk, Steinar. Bra. Vet du hva, nå er jeg på bibelskole. Nå er jo litt sånn morgenseminar, sant? I går kveld var det Helligånd-møte. Vi er fortsatt Helligånd i dag. Jeg vet ikke om du har merket det, men det er jo liksom lørdagskvelder som regel den Helligånd kommer. Men vi tok det i går, og så kommer det i dag i tillegg. Men det er jo alltid gøy med litt sånn seminarfokus. Og så når vi har så lite lovsang før, så betyr det at jeg kan snakke ekstra lenge. Så at da kan vi ligge bort klokken, og så kan vi benytte oss av kalender i stedet for. Det er veldig fint å kunne få liksom, disse morgenmøtene, for da kan man liksom, stikke av på alle de anekdotene man får underveis. Og de som er vant til å undervise her inne, vet jo det at det er veldig mye mer som går gjennom hodet ditt enn det du rekker å ta på et søndagsmøte. Men folk som kommer frivillig lørdagsmorgen, liksom, de er klare for mer. Så dette, når jeg så at Steinar kom fram her, så tenkte jeg på det jeg lærte på bibelskole. Da husker jeg at en av mine forelesere, han sa at salvelsen flyter alltid forfra bakover. Så hvis du ville ha liksom smørgelse, så er det liksom first row anointing, og så er det second row anointing, og så er det fifth row and tenth row. Så dette, hvis du vil ha, if you want to touch the hem of his garment, you have to sit on the front row. Ok, vi skal ikke lage en teologi på det, men jeg vet hvor Kristus ville sitte. Uansett, nei da, jeg bare tøyser. Så det er Steinar, du går hjem i dag, altså, for frisket og fornyet. Amen. Hvis du bare gir litt godt i kollekten, så blir det ekstra bra. Neida, så det er bra. Ok, halleluja. Det er godt å være frelst, vet du. Ok, nå skal jeg ikke tøyse. Jo, det kommer jeg til å gjøre. Men jeg skal prøve å bevege oss litt videre. Men det er utrolig kjekt å få lov til å være sammen med dere. Jeg sa det i går, men det er utrolig fint å få lov til å være her på Vigrestad. Å få lov til å komme til Jæren og se at Herren ikke bare skapte fjell og fjord, men at han... og skapte noen flate strøk. Det er nice og veldig kjekt å få lov til å bli litt kjent med dere, og få lov til å snakke med dere i går etter møtet. Det synes jeg var veldig fint. Og ikke minst, få høre det dere gjør. Nå delte du Steiner med matutdeling, og det dere gjør med gjenbruksbutikk. Og jeg bare liksom lurer på kristne på Jæren. Altså, enten er de bare veldig mye flinkere enn resten av kristenfolk i Norge. Dere bare, ja, mest sannsynlig stemmer det. Eller så har de mer fritid, men det tror jeg for så vidt ikke, liksom. For det er jo noen marker her som blir pløyd og sådd og gjort de greiene der. Og så har dere svære traktorer, altså. Jeg lurer liksom på hvorfor får man liksom landbrukssubsidier når jeg ser de store maskinene rundt om. Men det er jo en egen samtale. Det er mange store maskiner. Men jeg er imponert over alt dere får til, altså. Det må jeg virkelig si. Så dette, en dag så skal jeg invitere dere opp til Åsene, og så skal dere lære folkene mine til å arbeide. Og ikke bare gi, men å bruke sine talenter. Jeg var jo på Klepp nå før jul, og de har jo bygget et sånn megabedehus. Og så liksom spurte jeg, hvordan fikk de det her til? Og nei, ikke noe stress, vi har jo masse entreprenører og folk i forsamlingen. Og jeg tenkte, ærlighet, hvor er de for de folkene? Det er ikke noen av de i forsamlingen min. Så liksom prøver, skal vi gjøre nye gardiner her? Ja, jeg vet ikke om det er noen som kan akkurat det der greiene der. Sånn? Så dette, it's a struggle, altså. Men her nede, bare sånn, ja, det var grådig flott å få 1000 kvadratmeter til på bedehuset på Klepe. om kommunen støtter eller ikke, så bare ta med en liten vips, vet du, en splice, så er det gjort. Sånn, så dette, dere får det til, altså. Mektig, mektig imponert. Så det, dere er de virkelige herlighetsteologene som får store bygg, så det liker jeg. All right, vi kan snakke oss vekk, og det skal vi prøve å ikke gjøre. Men du, i dag så skal vi bevege oss videre. I går så snakket vi om et møte med Jesus. Jeg er Bartimeus, jeg trenger Jesus. Og den han møter ikke de som er flinke og flotte, og de som er mest polerte og flest følgere på Instagram, men det er de som kommer til et punkt der de sier at jeg klarer ikke meg selv. Og litt sånn som Johannes det 6. kapittelet, der Jesus sier at har du lyst til å følge meg, så må du spise kroppen min og drikke blodet mitt. Og folk bare tenker, hva i alle dager? Og så kommer han til disiplene sine, og så sier han, har dere også lyst til å beile ut på meg? Og så sier Peter, Herre, hvem andre skal vi gå til? Du har det evige livsordet. Håper at jeg, og håper at vi kan ha den holdningen hele vårt liv. At uansett medgang eller motgang, leste i salmene i går, at om velstand øker, da knytter ikke ditt hjerte til den. Leste det i dag tidlig. At uansett hva livet måtte servere oss om motgang og medgang, så måtte det alltid være den fattigdommen i ånd. Er dere med meg som Jesus sier, fattige er de ånd, for himmelsriket er deres. Så målet er å alltid være på et punkt av, på en måte en desperasjon, uten at man ikke liksom klarer seg gjennom hverdagen, men om man er åndelig desperat, at Herre, hvis det ikke jeg har deg, hva har jeg da? Herre, om jeg har lønnslipp, så imponerer naboen, men ikke har deg, hva hjelper det? Eller Herre, om jeg vinner misgjæren, men ikke har deg, hva hjelper det? Det var en dårlig illustrasjon. Herre, hold oss fattige i årene, ber om det. Herre, du ser at vi lever i et land. Herre, der uansett om renten går litt opp her, så har vi det alt for bra, Herre. Vi har det godt uansett, Gud. Rent fysisk. Men jeg ber deg, Herre, vil du holde oss på et sted at om så velstand øker, så knytter vi ikke vårt hjerte til det. Men at vårt hjerte alltid er knyttet til Kristus. Herre, at du blir kilden, at du blir kjerne og stjerne for alt vi er og alt vi har. I ditt navn, Herre. Og ber i dag når vi går inn i ditt ord, og ber om du åpenbarer ditt ord for oss, Herre, på en slik måte at vi er merket. Og vi ber om det i det beste navnet og sterkeste navnet som finnes i navnet Jesus Kristus. Amen. Amen. All right. Du, jeg bare minner om den, siden den ligger der inne i sliden. Jeg kan si morsom ting. Dere vet hva Espen Ottesen er, sant? Han er jo kjent for å krige i kristenpressen og i pressen generelt. Veldig fint intervju. Jeg spurte han, han var jo NLM, sant? Jeg spurte han, jeg hadde lyst til å anbefale boken min. Så holdt jeg litt pusten da. Jeg kommer jo fra liksom Charismania, men det er jo veldig klassisk i min teologi. Og så skrev han, jeg er nesten enig i alt. Denne boken anbefales. Det var jeg strålende fornøyd med. NLM-ere er jo aldri enig med noen, så det at han nesten var enig med alt, det synes jeg var helt utrolig. Så det sa jeg til Espen, jeg er veldig fornøyd med at du nesten er enig i alt. Det tar jeg som en stor honnør når dere sjeldent er enige med dere selv en gang. Så det var bra. Det var et lite sleivspark, men det kan vi stå i. All right. Du, vi skal gå ut fra 2. Korinterbrev, det 6. kapittelet. Og bakgrunnshistorien her er at Paulus han skriver til menigheten i Korint. Det er mest sannsynlig det tredje brevet, for det første brevet har vi ikke. Og så skriver han i konteksten av det å ikke trekke i åk med vantro, og hvilket fellesskap er det mellom lys og mørke, og så videre. Og så sier han dette her i denne ene setningen, så sier han, for dere er den levende Guds tempel. Kan du si Guds tempel? Som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Jeg har lest dette verset her utallige ganger gjennom min kristenkarriere og mitt kristenliv. Men for en tid tilbake så stoppet det opp ved dette verset, og så bare tenkte jeg, forstår jeg egentlig implikasjonene av hva Gud sier her til oss? For dere er den levende Guds tempel. Du slår deg selv på brystet, eller kjenner deg mykt på brystet. Dere er den levende Guds tempel. Som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og alt det kalde jorden skal dele med dere i dag, for et liv i Guds nærvær. Og i dag når jeg deler dette budskapet her, det er noe som ligger tett til mitt hjerte, og som er en livslang bønn. Herre, måtte jeg få leve et liv i din nærhet. Så mange av dere i dette rommet her, så har jeg vokst opp i kristens sammenheng. Jeg skal ikke ha en håndsopprekning på det, men jeg ser tilbake på min oppvekst i kristens sammenheng med veldig stor takknemlighet. Jeg hadde en mor og far som på søndager spurte meg om, vil du være med i kirken, eller Vil du være med i kirken? Så jeg var i kirken hver søndag. Vi var på familieleirer, og vi gjorde de kristne tingene, og mamma var pedagog, så vi pugget bibelvers til morgenen, og hun pleide å sitere Matteus 4:4, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Så jeg fikk jo ikke mat før jeg kunne et bibelvers utenat, det ganske hissig. Så det jo derfor jeg blant annet har en veldig sånn slank og fin profil. Så det var mye bibel. Og jeg hadde jo hørt dette begrepet Guds nærvær fra jeg var liten. Husker min pastor Øyvind Hansen, vet du. Halleluja, det er bra, vet du. Vi må be om at Guds nærvær kommer her i dag. Og da jeg hørte disse begrepene og disse kristne jargongene, så sa jo det meg egentlig fint lite. Og jeg kunne jo forstå Guds nærvær. Det er jo enkel norsk ordoppdeling. Guds nærvær, altså at Gud er nær, det kunne jeg skjønne. Men jeg hadde ingen erfaring. Hadde du spurt hva betyr Guds nærvær for deg, Daniel? Så hadde ikke det sagt så veldig mye til meg. Men alt dette skulle endre seg. Her ser du et deilig bilde av Daniel i slutten av 8. klasse. Altså, se på den Samson-banken der, da. Ikke det nydelig? Det har jo skjedd noe, det kan jeg si. Uansett, jeg nyter det bildet. Så der ser du Daniel, slutten av 8. klasse. Jeg sitter på terrassen til en som flere av dere har møtt, nemlig en som heter Steinar Lofnes. Han og kone hadde blitt gift for noen år tidligere, og den kvelden jeg møtte Jesus, og vi snakket om det i dag tidlig, når jeg er med bedhusfolk, sier jeg møter Jesus, når jeg er med pinsekarismatiker, sier jeg blir fylt av den hellige ånd. Du kan velge, det som støter deg minst. Men 21. januar 2006, så sa min mor til meg, Daniel, du skal på leir, og så sa jeg, jeg har ikke lyst på leir, og så sa hun, du skal, og jeg dro. Så jeg dro på leir, og så var det så klart lørdagskveld som det må være. Så predikanten Steinar Lofnes var det. Og jeg hadde jo en tro, men jeg hadde begynt å bevege meg bortover. Jeg hadde begynt å liksom så smått å banne litt, og det var virkelig drøy, altså. Og så er da Steinar der på kveld, og så sier han, den hellige ånd er virkelig, bare sånn Steinar kan si det. Fyr full av tatueringer som jeg ikke kjenner, og jeg bare tenkte, hvem er den løken der? Og så sier han, hadde jeg spurt den hellige ånd om å slå meg i bakken, så kunne han gjort det akkurat nå. Så tenkte jeg, gjør du det? Og så gjorde han ikke, så ble jeg litt sånn skuffet. Men så sa han på slutten av talen, så sa han, men dere som vil kan få lov til å gå ned på knær akkurat nå. Så gikk jeg ned på knær og tenkte at jeg har ikke noe å tape. Og når jeg da står der på knær og aner fred og ingen fare, så er det en som kommer og ligger hendene på meg, bak meg, og så plutselig, sånn som jeg beskriver det, så kommer det et nærvær som jeg aldri hadde erfart tidligere. Og så overvelder det meg. Og fra at Gud var en tanke langt der borte, en liturgi, en trosbekjennelse, til at nå ble Gud helt personlig og ekte. Og jeg husker at det ledet til at tårekanalen bare åpnet seg, og jeg hulket og gråt. Og jeg pleier å tulle med det, men altså, det er et av de sterkeste bevisene på at det var Gud. For hvis det er en ting du ikke vil, så 13 år gammel gutt foran jenten du liker, så er jo det å gjøre akkurat det. Men jeg klarte ikke å styre meg selv, jeg var så overveldet av Guds kjærlighet. Og etter å ha laget denne deilige dammen på gulvet i en halvtime, og husker når jeg da reiste meg opp igjen, så dirret det i sinnet mitt. Jeg kan aldri bli den samme igjen. For nå har jeg erfart noe jeg ikke visste eksisterte. Jeg hadde en personlig vekkelse der jeg møtte Jesus. Og jeg er sikker på, hadde vi tatt runden her inne i dag, så er det sikkert mange som har tilsvarende historier. At man møter Gud og merker at jeg kan ikke bli den samme igjen. For jeg har sett noe, jeg har smakt noe, erfart noe. Og når mennesker møter Jesus på denne måten, og når mange gjør det på samme tid, det er det vi kaller vekkelse. Og jeg kjenner bare vi snakker om vekkelse, så begynner hjertet å lengte. Herre, det er det vi lengter etter. Og flere av oss fikk med oss i fjor Asbury-vekkelsen i Kentucky i USA. Sant? Det er jo tidenes hillbilly sted. En by med 5000 innbyggere, hvis jeg ikke tar feil. 8. februar, så stiller den ene, han er jo en sånn her coach, eller sånn her idrettslærer, skulle ha en andakt. Dårlig forberedt i tillegg, hadde ikke forberedt seg. Og så går han opp og lirer fra seg noen ord om the love of God. Og hvis du hører den andakten, så er ikke det imponerende eksegetisk arbeid. Så går han opp der og lirer fra seg noe om Guds kjærlighet, og så sier han, you're dismissed, go back to your classes, og så vil ikke ungene gå, eller studentene, vil ikke studentene gå, på grunn av Guds nerver var det. Så begynner de å sende meldinger til medstudenter, og så begynner de å komme inn fra de ulike fakultetene der, for å bare være Guds nerver. Og vi kan historien, at frem til 24. februar, før de stengte ned, for de måtte fullføre eksamene, så var det 15 000 mennesker i snitt som kom der. Og jeg tror ikke at det den store endevekkelsen, men jeg tror at det en liten forsmak på det jeg tror kommer. Og noe av det sterkeste med det Gen Z, eller den generasjonen fra 1995 til 2012, som sa at vi har ikke lyst på et heftig lovsangsband. Eller vi vil ikke ha noen kjente predikanter. Men vi vil ha Guds nærvær. Og jeg tror det lengsel til en generasjon. Ikke først og fremst mer polerte produksjoner. Ikke først og fremst dyktigere pastorer. Men vi vil ha Jesus. Jeg vil møte denne mannen. Jeg vil høre at han taler og sier til meg, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og historien full av disse beretningene der Gud øser ut sin ånd. Du har pinsevekkelsen i Azusa Street 9. april 1906. Så er det denne fargede mannen, William Seymour, som har lest i Apostlenes gjerninger, at det står et eller annet om åren skal bli utgjort. Jeg har ikke erfart det som så skrevet om her. Og så begynner de å møtes i en stue og rope til Gud, og 9. april så kommer det ild fra himmel, og så begynner de å si shabadabadu liksom, og det er begynnelsen til pinsevekkelsen, som har ledet til den største og kjappeste bevegelsen i kristenheten noen gang, og en av de største sosiale bevegelsene ever, men historiebøkene skriver ikke om det. Og det er ingenting, dette er parentes, men vi møter mye feminisme i Norge og i Vesten, men det er ingenting som har løftet kvinners verdigheter og muligheter så mye som den kristne bevegelsen, og da den pentekostale bevegelsen, som har vært med å gi verdighet og stemme til kvinner rundt om i verden. Har du tenkt på det før? Feminisme er i veldig stor grad et vestlig fenomen, der de kan få lov til å krige om lønnslippen med mennene. Men i det tredje verden, er det kristendommen som i stor grad har løftet mennesker, som er fantastisk å tenke på. Så de sosiale implikasjonene av at Guds ånd kommer, er helt fantastisk. Der var jeg litt nerdete, det merket jeg. Men når evangeliet berører menneskehjerter, så forandrer det samfunnet til det bedre. Så har du den karismatiske vekkelsen på 60-tallet, og så har vi det ville 90-tallet med Toronto-fornyelsen i Bergen. Jeg ble jo født inn i det, og vokste opp på gulvet i Kristkirken, og disse amerikanske predikantene som talte virkelig på kalender, for å si det sånn. Og så har man da Asbury og disse historiene her. Når jeg hører disse fortellingene, så kjenner jeg at jeg lengter. Og håper at du også kjenner det. Herre, vil du gjøre det igjen? Og sagt det til Gud så mange ganger. Mine foreldre fikk Toronto-fornyelsen. Gud, kan du gjøre noe i vår generasjon? Kan vi få vår Jesus-vekkelse? Så spørsmålet stiller i dag er helt enkelt. Hvordan kan vi leve et liv i Guds nærvær? Hvordan kan vi leve et liv i Guds nærvær? Og det første jeg har lyst til å snakke om er, hva sier skriften om Guds nærvær? Hva sier skriften om Guds nærvær? Jeg satt for en tid tilbake med en god venn av meg som er pastor i Hamar Frikirke. Og vi er sånn teologinerder, så vi satt rundt sånn 12-1 på natten på Max på Hamar. Det er jo sikkert noen Grimmerud-folk som har vært der. Så vi satt der en kveld, og så snakket vi teologi da, og så sa jeg, du, Eirik, hva vil du si er liksom den røde tråden i skriften? Og hvis du er litt luthersk og vokst opp med det, så vet du at lutheranere, uansett hvilke side du slår opp på, så er det lov av evangelium, uansett hvor du slår opp, liksom. Sant? Det er enten lov eller evangelium, eller begge deler. Det er liksom, ok, måten vi forstår Genesis til åpenbaring, det er lov av evangelium. Og så har du reformerte kristne, som vi i Norge synes er litt mer skumle. De forstår Bibelboken gjennom paktsforståelse, altså the covenant of redemption, covenant of works, the covenant of grace. Altså på en måte, det er liksom tre linjer da. Og så har du karismatikerne og de liberale, det er jo litt synd at vi deler den. Men vi forstår igjen at Guds rike er det samlede motiv for hele bibelfortellingen. Kongen og hans kongedømme. Right? Og så har du de som, jeg brukte jo 3 år på teologistudien for å lære meg å uttale ordet, men det er dispensasjonalister. Har du hørt det ordet før? Dispensasjonalister, tidshusholdningslære. Bare prøv å si dispensasjonalisme liksom 7 ganger kjapt etter hverandre. Dispensasjonalisme, det høres jo, og synes du bare i tunga. Men hvis det er en ting de ofte ikke gjør, så er det å be i tunga. Men det er stygt sagt. Kan jeg fortelle en liten anekdote til dere? Det går greit. Så nå har vi god tid. Jeg har en sånn YWAM-familie i kirken vår. Da. Det kan være at det er en sånn YWAM-greie. Men han sa at hvis ikke du kan tale i tunger, så må du bare si «I should have bought a Honda, but I bought a Kia». Yeah. Og så må du bare si det veldig kjapt. «I should have bought a Honda, but I bought a Kia». «I should have bought a Honda, but I bought a Kia». «I should have bought a Honda, but I bought a Kia». Så hvis du synes det med tungetallet er litt vanskelig, her har du et stalltips. Gå hjem og øve deg. «I should have bought a Honda, but I bought a Kia». Og sier du det nok, vet du, og ser du bare han bare Kia, så tror folk at det juicy stuff, altså. All right. Ok, det var en avstikker. Men du fikk det på film, Johan, så at, ikke tagg meg. Neida. Men så, dispensasjonalistene, de tror at Gud handler liksom med mennesker gjennom 7 tidsutholdninger og så videre. Da. Ganske vanskelig å forstå. Men uansett, så spurte jeg han, hva tror du, Eirik, det samlet motivet? Og så sa han ordet, tempel. Jeg bare tenkte, nei, hva du snakker om? Vi jo ikke hinduister at vi holder på med sånne ting. Men jo mer jeg tenkte på det, hva tempel? Tempel et sted der Gud bor på menneskets jord. At den samler motivet fra begynnelse til slutt i bibelboken et tempel. Og la meg forklare for deg. For at når du går inn i bibelhistorien, så ser man det at til å begynne med når Gud skaper, bare for å gi litt teologi først, så skaper Gud, og så leser vi i 1. Mosebok til 3. kapittelet, at i den svale tiden av dagen kom Gud og vandret gjennom hagen. Så Guds opprinnelige design for hans kosmos var fellesskap med skapningen. Så kjenner vi historien så vel at det tragiske inntreffer at våre forfedre gjør det Gud sa de ikke skulle gjøre, som så ofte mange av oss også gjør. Og fedrehistorien leder oss videre til at de blir fanger i Egypt, og i det de blir drevet ut av slaveriet ved Guds ledelse og kommer inn i ørken, så taler Gud til Moses i 2. Mosebok 25:8 og sier, dere skal lage en helligdom for meg, så jeg kan bo iblant dem. Bare hør de formuleringene der. Så jeg kan bo iblant dem. Etter alt jeg viser deg i mønsterbildet for tabernaklet og mønsterbildet for alt utstyret deg, slik skal du lage det. Vi kjenner også historien om utgangen, hvordan Gud gikk foran dem som en skystøtte, og gikk bak dem som en ildstøtte. Cloud by day and fire by night. Hva er det vi ser der? Jo, vi ser noe av skaperens opprinnelige lengsel. Etter fellesskap med sin skapning. Er du med meg? Og vi ser det som en rød tråd. Først Eden, synd kommer inn, men Guds hjertelengsel er, jeg må trekke nær, bygge et tabernakel der jeg kan bo iblant dere. Så går historien videre at David, etter å ha sunget på harpen sin i ødemarken og blitt kongen, så sier han, I want to build a mega temple for the Lord. Og så sier Gud til deg, jeg vet ikke hva, du har gjort alt for mye shady business, det er ikke greit, liksom. Og så sier han, men søn din, han skal få lov til å bygge et tempel. Og vi leser i 1. kongebok til 8. kapittelet, at da prestene kom ut fra det hellige, skjedde det i det de holdt på å innvie tempelet. Skyen fylte Herrens hus, slik at prestene ikke kunne fortsette å gjøre tjeneste på grunn av skyen. For Herrens herlighet fylte Herrens hus. Ser du hva som skjer der? At nå har de kommet inn i det lovet landet, de har reist seg et tempel, og hva er det Gud gjør? Jo, Gud trekker nær igjen. Er du med meg? Videre så leser vi om at i Hebreerne 9. kapittelet, at i det aller helligste fikk ypperste presten gå en gang i år, og dette har vi hørt mange taler om. Men det var ikke for de mange, men det var for de få og utvalgte. Etter det første tempelet så vet vi at kong Nebukadneser og jødene blir tatt til fange og de ødelegger det. Og de bygger på nytt det andre tempelet og Haggai sier at jeg skal fylle dette huset med herlighet i Haggai 2:7. Sølv er mitt og gull er mitt. Herligheten til det siste huset blir større enn det første. På dette stedet skal jeg gi fred. Jeg prøver å male et bilde til dere at fra begynnelsen av så har skaperen alltid hatt en svakhet. Og det er deg. Det er å være nær skapningen. Og så fortsetter det i Bibels progresjonshistorie. Ikke bare for de få, men så kommer historien om hvordan Gud sier, ikke bare skal jeg bo i templer lenger, laget ved hender. Men jeg melder flytting. Og vi leser om det i Johannes evangeliet. Når disiplene kommer til han av og til, og så sier de, du ser på det tempelet der, det er jo heftig svært. Og tenk på det. Og Jesus bare sier, ødelegg det tempelet, så bygger det opp på 3 dager. Så det høres ut som han kommer rett fra åsene, liksom. Skikkelig kokke og confident. Han bare, herlighet, liksom. Jeg skal bygge på 3 dager. Og de bare, nei, men jeg skjønner ikke. Forfødrene våre brukte 46 år på å bygge det, og du skal reise det på 3 dager. Og så bare sier de, ja, jeg vet hva, det enda bedre det jeg skal gjøre. De bare tenker, han har rablet helt for han, liksom. Han har fått fleins opp i maten. Og hva er det som skjer? Jo, for at Jesus snakker jo så klart om noe annet, og det forstår jo vi i dag. Og vi leser i Matteus 27. Kapittel og vers 51, og se forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst, og jordens skalv og fjellet revnet. Hva er det vi møter her? Jo, oppfyllelsen på andre, på første pinsedag, andre kapittelet, der Peter sier, folkens, det dere ser rundt dere, når folk var helt sjabbad av du, og forsynte evangeliet på ulike språk, og folk lå på bakken, og folk bare sier, hva er det som skjer? Og så sier han, jo, folkens, dette er det profeten Joel talte om, at i de siste dager skal øse ut min ånd over alt skjød. Åh! Jeg kjenner jeg blir giret. Og hva er det vi ser? Jo, vi ser denne bevegelsen fra til å begynne med at Gud hadde et uavbrutt fellesskap med sin skapning. Tragedien og synd inntreffer, men midt i det så er det som Gud sier, bygg et tabernakel så jeg kan få lov til å være nær deg. Bygg et tempel så jeg kan få lov til å være nær deg. Og så kommer Jesus og soner for all verdens synd. Og så sier han, han skal ikke lenger bare bo i tempel, det er ikke bare en ypperste prest en gang i året. Men nå skal de som er kalt ved mitt navn få lov til å være et vandrende tempel på Torvei. Åh! Jeg kjenner jeg blir giret. Og hva var tempelet for noe? Hva var det aller helligste? Det aller helligste var helt enkelt at himmelen kom ned på jorden. Og Guds store visjon fra skapelsens begynnelse, som vi møter i Efeserbrevet, det første kapittelet, er at Guds hensikt for tiden er å sammenfatte alt til ett i Kristus. Både det som er i himmel og det som er på jorden, sier Paulus. Guds drøm er foreningen mellom himmel og jord. Og nå sier han at prototypen på den foreningen er ikke et bygg, men det er i mennesker. Du og meg er ment å være et vandrende himmelmøte med våre omgivelser. Ja, men Daniel, dette her var vel karismatisk teologi. Nei, vet du hva? Det er faktisk ikke det. Det er faktisk bare pur bibelsk teologi. Og det er ganske enkelt. Det er teologisk p-matte, hvis man er ærlig med seg selv. Så det at vi er ment til å være et vandrende tempel for Guds nerver, som Paulus sier, dere er den levende Guds tempel, og jeg tror faktisk en del av oss gjør godt i å stoppe litt opp av og til, og bare kontemplere det. Hva betyr det at jeg er tempel for den levende Gud? For det første bør jo alle mønstre avhengighet av synd vike bort. For hvilket fellesskap er det mellom det hellige og vanhellige? Men også så bør det være sånn når mennesker kommer i nærheten av oss, så er fortellingen, du, hva er det med dere kristne? Hvorfor er dere så fredfulle? Hvorfor har det seg sånn at den uroen som jeg alltid kjenner på, når jeg kommer hjem til dere på kaffebesøk, så er det akkurat som den tar en pause i de to timene jeg er hos dere? Hva er det med dere at jeg er alltid pessimistisk og klarer ikke å se for meg en god fremtid, men når jeg hører på deg, så er det akkurat som jeg får en sånn irrasjonell følelse av håp. Tenk om det kan være der da, på grunn av at den levende Gud bor i oss. Men mer enn det, ikke bare er den troende et tempel, men Paulus sier også, og Peter, at vi er levende steiner, som Gud bygger opp til en bolig for han i åren. Efeserne 2 sier at det er vakkert. Dere er et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygget opp sammen, kan du si sammen? Sammen med alle de andre til en bolig for Gud i åren. Jeg erfarer for min del at noen av de rikeste stuene jeg har med Herren er når jeg er alene. Men så av og til er det sånn at uansett hvor mye du tenner stearinlyset ditt og synger This Little Light of Mine, I'm Gonna Let It Shine, liksom, og du ber gjennom Kristuskransen din og har mannekorn og hei hvor du går, så er det akkurat som, min Gud, hvor er du hen? Men du har kommet sammen i det kristne fellesskapet og høre de andre løfte opp Jesus, legge ut Guds ord, bli trøstet, bære hverandres byrder, så er det akkurat som av og til møter vi Kristus direkte gjennom hodet, av og til møter vi han gjennom kroppen. Men vi møter Guds nerver. Ofte er Guds nerver sterkere når vi kommer sammen enn det er for hver og en av oss. På grunn av at det er mange minitempler som kommer sammen i et stort tempel. Er du med meg? Og derfor den tanken, ja, men har jeg nødt til å gå i kirka liksom, for å være en kristen? Min gamle pastor i Kristkirken, han underviste Reidar Paulsen en gang på et teologisk seminar, og så fikk han spørsmålet, må du gå i menighet for å være kristen? Og så sa han, eller fikk vi spørsmålet, går det an å være kristen uten å gå i menighet? Og så sa han, jeg vet ikke. Bibelen sier ingenting om det. Og det er på grunn av at for Bibelen er det totalt fremmed å kalle seg kristen og ikke være en del av et kristent fellesskap. Det er helt fremmed. Altså det er en sånn postmoderne konstruksjon av kristendom. Men det er i hvert fall helt fremmed for det bibelske vitnesbyrdet da. På grunn av at Gud vil det beste for oss. Når vi plantet kirke for noen år siden, så husker jeg at vi fikk en familie med som hadde gått litt til DNK, og så hadde han kommet til tro i voksne år. Og han hadde fått et hjerteinfarkt, og var preget av det, og kunne ikke gå fort, og kunne i hvert fall ikke løpe. Og opplevde at liksom, dette var jo grådig kjipt, naturligvis. Og så kom han på en grillfest som vi hadde, og så hadde vi litt lovsang med en ustemt gitar, og sang litt i tunga og sånt. Og så satt han der, og så etter at vi hadde hatt lovsang, så sier han, jeg må bare si noe. Jeg vet ikke hva det er for noe, men jeg kjenner et grådig sånt deilig aura på dette stedet. Og jeg bare tenkte, i alle dager, vi bruker ikke New Age-ord, vi sier Guds nærvær. Men han var ikke godt skolert, så han snakket om denne auraen. Og så sa han, det var et grådig slikt velvære som kom over meg under lovsangen. Og så tenkte jeg, ja, men så bra da. Og så kommer vi på neste gudstjeneste. Jeg står og leder møte, og så kommer han fram sånn, liksom. Da. Og tenkte jeg, nå skal han kvele meg. Og så, liksom, jeg må bare få si noe til dere alle. Og da var historien at han hadde hatt et hjerteinfarkt, og hadde tungt pustet. Og så sa han, jeg kunne nesten ikke gå, men etter den, det der velværet som kom over meg i den lovsangen, så kan jeg gå uten å kjenne noen smerter. Jeg kan nesten til og med nesten løpe, og jeg merker ingenting lenger. Grådig flott aura i denne menigheten. Og så bare sier, det går ikke på podcast. Men hva er tingene her? Jo, for at når vi kommer inn i Guds nærvær, så får vi ofte en smak av himmelriket. Er du med meg? Da fikk han erfare det på kroppen. Sånn tror jeg våre menigheter er ment å være. En smak av fremtiden i nåtiden. Så det kristne fellesskapet. Men så stopper ikke det der for å gå helt til slutten av boken. I 21. kapittelet så sier Johannes, så sier han, og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa, hør, se Guds bolig. Kjenner du igjen ordparet? Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Det var det samme som Paulus siterte i 2. Korinterne 6. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første tingene har blitt borte. Så sa han som satt på tronen, se, jeg gjør alle ting nye. Se, jeg gjør noe nytt. Guds drøm fra skapelsen, og jeg har bare lyst til å legge et teologisk fundament der. Men kanskje ordet tempel er vanskelig, men det ordet som jeg kanskje foretrekker er forening. Og da tenker jeg ikke på kvinneforening eller misjonsforening, selv om det av og til kan være bra. Men Guds drøm fra evigheten er forening med Gud og menneske, skaper og skapning, himmel og jord. Det er Guds drivende lengsel. Dette ordparet, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Jeg skal bo iblant dem. Det møter vi 28 ganger i ulike bibelbøker gjennom hele kanon. Ikke det fascinerende? Det røper noe av evighetens lengsel, nemlig at Gud vil nærhet og forening. Jakob, det 4. kapittelet og det 5. verset, sier med nidkjærhet lengter Gud etter den ånd han lot bo i oss. Alle som oppmuntrer dere, men dette er Guds lengsel. Guds lengsel er foreningen med oss. Og det er en forening som forvandler oss, men også forvandler våre omgivelser når han får rom i oss. Men hva skjer når vi da begynner å leve i Guds nærvær? Jo, det første som skjer er det jeg kaller for hellighet, eller for å gi et annet ordpar, årens frukt. Som jeg delte med dere, jeg kom til tro 13 år gammel, da ble troen virkelig levende for meg. Og jeg hadde noen avhengigheter og mønstre i livet mitt som ikke var av den gudfryktige typen. Og jeg hadde hatt gode mennesker som hadde sagt til meg, du må slutte med det, og du må begynne å oppføre deg, og så videre. Og det hadde funket veldig dårlig. Men etter jeg fikk en erfaring av Guds nærvær, så begynte jeg å stjele mamma sine Hillsong-plater, eller låne dem. Det var ikke stjeling, det hadde ikke vært bra. Men jeg begynte å låne mamma sine Hillsong-plater, og mamma hadde sagt til meg, Daniel, du må lese i Bibel på kveld, for å virkelig få kontroll på relasjonen din med Gud. Og jeg bare taklet ikke, jeg syntes det var helt forferdelig. Hun tok barnebibelen min og ga meg liksom en Bibel Guds ord med størrelse 3 times New Roman, liksom. Altså, jeg pleier å tulle med det. Kom til Salme 22, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var opplevelsen. Når bildene forsvant. Det var jo det som var gøy. Men uten at noen tvingte meg til det, så ble det en lengsel etter å være med han, og være i hans nærvær. Jeg vet ikke om du har erfart det, men i det du får en smak av han, og det er jo det som er litt sånn her tricky med Gud, da. I det du smaker han, så vil du bare ha mer. Så jo mer han tilfredsstiller din sjel, jo mer sulten blir du. Så det på en måte en sånn ulkelig greie, men du blir jo bare, yes, jeg må bare mer, men du blir jo samtidig tilfredsstilt, men du vil ha mer på samme tid. Så jeg begynte å bryte noen mønster av synd i livet mitt, på grunn av Guds nerver. Så det som skjer når Guds ånd flytter inn i oss, når vi begynner å kultivere fellesskapet med den levende Gud, tilbøyeligheter til synd, egoisme, selvsentriskhet, alle disse tingene begynner å møte noe som har lyst til å ta det til livs. Og jeg må si at det å være gift, det jo få ting som eksponerer min kjødelighet mer enn å bli gift. Og det kan sikkert folk bekrefte her. Og det å få barn er jo bare skrudd opp på steroider. Så det er få ting som får fram gamle Adam så mye, som en kone som ikke hører på alt jeg vil. Og barn. Det kan være at jeg ser problemet. Men det som er kjipt med den hellige ånden, er at det er veldig vanskelig å leve i synd og være fullt av den hellige ånden samtidig. Og det er utrolig irriterende. Har dere merket det? At det av og til når du er fornærmet, vet du hva, jeg har bare lyst til å være fornærmet. Nå har jeg lyst til å, vet du hva, Helene? Nå har jeg lyst til å bare være litt tøff i trynet tilbake. Love and respect, sant? Dere kjenner til det der. Nå skal jeg holde tilbake kjærlighet fra deg, for du respekterte ikke meg. Sånn er det bare. Sant? Og det er jo sånn menn fungerer. Da gir ikke de nærhet hvis de opplever at hun ikke kan respekte han. Så enkelt. Vi er veldig banale, vi mennesker. Men uansett, det kunne vi snakket mer om. Så da tenker jeg, du skal holde tilbake. Er noen ektepar som har liksom prøvd det? Liksom, nå skal jeg jamme meg ikke gi han liksom det jeg vet han egentlig vil ha. Sant? Så dette er liksom nærhet, det er gode ord, eller du skal bare være litt vrang, eller ikke møte blikket de er. Sant? Nå bare bekjenner jeg offentlig for dere min kjødelige tilbøyelighet. Men det som er så kjipt når du liksom har bestemt deg for at nå skal jeg bli hard, nå skal jeg få herde hjertet mitt, så er det bare sånn svingende helligånd. For jeg må jo ha relasjon til Jesus. For hvis jeg kutter hun ut, så må jeg liksom gjøre hjertet mitt hardt for den hellige ånden også. Skjønner du hva jeg mener? Det er vanskelig å lese Bibel, eller liksom, ja, tilgi hverandres synder, liksom, sant? Og bære hverandres byrder. Jeg funker ikke med Bibel heller akkurat nå. Og så kommer det lovsang. Nei, jeg kan ikke høre på lovsang. Jeg må høre på et eller annet sånn her Dr. Dre, eller et eller annet helt forferdelig, sant? Og hva er tingen? Jo, den hellige ånden, jeg har den, det er min tilbøyelighet, sant? Jeg kan bli liksom, ok, nå skal jeg bli sur på deg, Helene. Og så kommer jeg alltid gående. Helene, vet du hva, jeg synes fortsatt det var superskipt, men... kan du bare tilgi meg? Jeg orker ikke dette her, altså. Jeg må ha et mykt hjerte. Og så får jeg en klem, og så er vi venner igjen da. Men det er kjipt med den hellige ånd, for han lurer deg til å leve hellig. Og du kan liksom ikke få hans herlighet, og samtidig leve med et hardt hjerte. Utrolig forpint. Og så går det an å forherde seg nok, men da mister du hans nærhet. Og det er ikke en pris. Har du smakt det, så er det ikke en pris som du er villig til å betale. Og hvis det er ett ord jeg har lyst til å gi til dere, både inn mot ekteskap, Matteus 19, Jesus sier at de til- og skilsmissebrev på grunn av deres harde hjerter. Men også i livet generelt i relasjoner. Aldri tillat ditt hjerte å bli hardt. For du stenger ikke bare ute din neste, men du stenger også ute din skaper. Åh. Så mye av kirkepolitikken og problemen vi har, er blant annet på grunn av at mennesker ikke holder hjertene myke i hans nerver. Der kunne jeg forsvunnet. Det skal jeg ikke. Så åndens frukt, jeg memorerer det hver dag. Herre, vil du skape i meg kjærlighet, glede og fred. Vil du skape i meg overbærenhet, godhet, mildhet. Vil du skape i meg trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Skape det i oss. Men mer enn det, når den hellige ånd fyller oss, så begynner hellighet å finne sted. Men mer enn det, så kommer det også med herlighet når hans nerver kommer, og åndens frukt og... Jeg tror jeg delte historien med dere tidligere, men akkurat da når jeg møtte Jesus i denne tiden her, så forstod jeg at han ønsker å berøre mennesker rundt meg også. Og min erindring, første møte med en syk person som jeg fikk be for, var lagsmøte på Daniels ungdomsskole i Bergen. Sitter der, og så sitter det en ved siden av meg, Niklas, som ikke var veldig kristen, og så sier han, du, jeg har vondt i kneet, kan du be for meg? Det var sikkert noe lagspredikanten hadde sagt, og så ligger jeg labben på han, og så ber jeg en enkel bønn. Tenker ikke noe mer over det, og så plutselig snur han seg til meg, og så sier han, jeg har ikke vondt i kneet lenger. Jeg sier, hva tuller du meg, liksom? Jeg har ikke vondt i kneet lenger. Hva tuller du? Seriøst, liksom? Og jeg bare liksom, funker disse greiene her? Dette kan jeg tjene penger på. Sant? Og jeg løpte inn i klasserommet, og så sa jeg, er det noen som er syke her? Og i løpet av denne uken her, så jeg 38 mennesker bli helbredet på bussen, nabolaget, alt slags. Men jeg bare for alt, liksom. Altså, absolutt alt. Så hvis noen hadde kommet med en kanin liksom, som manglet et hode, jeg hadde bært. Og jeg pleide liksom, å gå til liksom, blomstene til mamma i vinduet som var visnet til å dø, og så begynte jeg å tale liv over dem. Så dette, jeg var helt giret. Men jeg fikk se at Gud gjorde veldig, veldig mye. Jeg hadde en lampe, altså dette en førhistorie, men min leselampe i sengen da, den sluttet å virke. Så jeg hadde en svart lampe, jeg lå på meg i et år, for hver kveld så bare, Jesus, nå du skal virke. Den begynte aldri å virke. Men til slutt så gikk jeg inn i skapet og hentet en ny pære. Det kunne jeg gjort et år tidligere. Men hva var det som skjedde der? Jo, Guds herlighet. For det at når vi lever et liv i hans nærvær, når vi kultiverer hans nærvær gjennom hellighet. Og hør meg nå, mine venner. Herlighet og hellighet går sammen. Gud er en hellig Gud, som vi ofte mister syne for i vår kontekst og vår kultur. Så gjør at Gud trives best der det er hellighet. Har du lyst på mer av hans nærvær i ditt liv? Dette sier jeg til meg selv også. Men kutt ut syndige varene. Kutt ut aggresjonsutbruddene. Kutt ut de ekstra blikkene du ser på den vakre kvinnen som går forbi. Kutt ut disse tilbøyelighetene. Og så vil du finne at du gir mer rom for hans nærvær i ditt liv. Og jo mer av hans nærvær, jo mer helbredelser blir det. Jo mer kunnskapsord blir det. Jo flere fortellinger er det om mennesker som har slitt med angst i 13 år. Som får lov til å erfare en smak av himmelriket, fordi at jeg bærer mer av riket der jeg kommer. Så Guds herlighet, og da er det siste spørsmålet er, men hvordan, Daniel, kan vi da leve i Guds nærvær konkret? Og her kunne vi snakket i ukesvis om det. Jeg er bare nødt til å si en ting, sant? Ofte kan vi av og til tenke, hvis du kommer fra en pinsetradisjon, så snakker man om å bli fylt den hellige ånden, døpt den i den hellige ånden. Men så lutheranerne tenker at vi fikk den hellige ånden når vi kom til tro. Og så lager vi av og til en litt sånn motpoler, så kan folk bli litt redde. Jeg har en veldig enkelt forståelse av det der. Jeg tenker at i det du kommer til tro på Jesus, så blir du koblet på brannhydranten, eller vannsystemet. Men det er en forskjell å være koblet på, og det å åpne opp. Tok du bildet? Så gjør at alle som bekjenner Jesus Kristus som Herre og Frelser, er koblet på. Og har blitt beseilet med den hellige ånd. Men det er forskjellig å ha noe og bruke noe. Det er forskjell på å stå formelt i en relasjon og det å leve i en relasjon. Så det å leve et liv i den hellige ånd handler i stor grad om å åpne opp brannhydranten. Du er allerede koblet på, men du trenger å ta den skiftenøkkel, snurre den rundt, og så la det flyte. Og Herren gir ånd uten mål, står det i Johannes evangelium, som er jo fantastisk. Men hvordan kan vi leve et liv i Guds nærvær? Og her er det mye som kunne blitt sagt. Vi kjenner til de åndelige disiplinene, så bønn, bibel, stillhet, faste, enkelhet, gudstjeneste, sabbat, and you name it. Dette er gode praksiser som vi trenger å innarbeide i livene våre. Men de er nådemidler, men de er ikke nådemål. Tok du forskjell på det? At på samme måte bønn og bibel posisjonerer deg for et stemmende møte. Det er som å gå til liksom restauranten. Men målet er ikke å sitte på restauranten. Målet er relasjonen til han du sitter på restauranten sammen med. Tok du forskjell på det? Så det er mange som har svart belte i å lese sin daglige bibellesning, men som likevel ikke vandrer fortrolig med Gud. Fariseerne hadde svart belte, men de kjente likevel ikke igjen Guds ånd når han kom. Så det er ingen automatikk i at når man er god og faste, at det betyr at du er veldig fortrolig med Herren. Men det er gode praksiser å øve inn. Men det jeg har lyst til å si til dere, som jeg har funnet som en av mine store rikdommer, det er et bilde av broder Laurentius, født i 1614, oppvokst i enkle kår i Hermenil i Frankrike, og etter å ha kjempet i 30-årskrigen, ble han skadet for livet, og bestemmer seg da for å bli munk. Og han fikk ingen gjeve oppgaver. Han fikk bli skomaker, og så sto han i oppvasken i klosteret. Men det fortelles om han at mennesker kommer langveis fra. Ser du, jeg tegnet en liten sånn glorie rundt hodet hennes. Han har manglet hår, så han, det er jo et godt tegn. Men de sa at folk kommer langveis fra for å se at han vasket opp. På grunn av at Guds herlighet strålte ut av han forteller det. At ansiktet hans lyste. Og han skrev en rekke brev til venner, og det har blitt samlet i det som er en bok som heter i dag «The Practice of the Presence of God». Og for å oversette det til nynorsk, holdt jeg på å si, så er det praktiseringen av Guds nærvær. Og dette kunne vi snakket mye om, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det på en annen måte enn det å lande. At en ting å synge sanger, lese sin bibel, men du kan gjøre mange av de tingene uten virkelig å lande i hans nærvær. Men så har du de øyeblikkene der du sier som salmisten, vær stille og kjenn at jeg er Gud. Fall til ro. Og i det du faller til ro, så er det bare kjenner ditt nærvær. Hvordan leve et liv i Guds nærvær? Jeg tror en av de fremste nøklene er å lande i han. Jeg forsøker hver morgen, men også gjennom dagen. Morgenen mine så begynner jeg med å si, Jesus, jeg lander i din nåde i dag. Pappa Gud, jeg lander hos deg og i din kjærlighet i dag. Og Helligånd, jeg lander med deg og i ditt nærvær. Og mer enn ordene, så handler det om en hjertebevegelse. Forstår dere litt hva jeg mener her? Det er akkurat sånn at dette må nesten besmittes mer enn belæres. Men du merker når ditt indre bare, der er vi. Og drømmen og bøn er et bilde som har hjulpet meg, et bilde av duen, som et bilde på åren. Men lever jeg mitt liv i hverdagen på en sånn måte at duen sitter på min skulder? Og at jeg går rolig og i takt. Jeg lever landet. Jeg lever i relasjon. Det handler ikke om at du ikke kan løpe liksom 60 meter eller noe sånt, for da flakser duen av. Det handler mer om det indre livet ditt. Lever jeg på en sånn måte at mitt hjerte er vant mot Gud gjennom dagen? Og når man er på det punktet, ordet kontemplativ var et ord som jeg var redd, egentlig store deler av min kristenhet. For det forbandt jeg med mennesker som ikke bare er tunga, som dro på retreat, og så tente stearinlys, og aldri var så trofast på gudstjenester. Stygt å si det. Men dette er jo bare et latinsk ord, som betyr kun, sammen eller i, og templativ tempel, å være i tempelet. Å være til stede i tempelet. Jeg tror mange av oss lever liv, selv om vi er den levende Guds tempel. Men mange av oss er ikke til stede i eget tempel. Og Guds invitasjon til deg og til meg i dag er, vil du komme hjem i mitt nærvær? Og leve ut fra tempelet, sånn som vi leser om i Esekiel, det 47. kapittelet, så sier profeten at ut fra helligdommen så fløter strømmer. Og overalt hvor elven gikk, så vokste det opp trær. Og bladene og fruktene var til legedom for nasjoner. Ser du bildet der? Og hvem er det som er tempelet? Det er deg og meg. Men når vi lever som templer full av Guds ånd, så er det ment å flyte strømmer av levende vann ut for oss. Ref tankene går til Johannes 7:37-39. Den som tror på meg, som skriften sagt, ut fra hans indre, skal det flyte strømmer av levende vann. Og det vannet, der vokser det opp trær, der fruktene er til legedom for nasjoner. Tar vi implikasjoner av det, mine venner, at det siste overskriftet har, men når vi lever et liv i Guds nærvær, for det første, det er vår hensikt, å leve forenet med vår skaper. Men når vi gjør det, det er også verdens håp. For da flyter det levende vann ut fra vårt liv, som er til legedom for våre naboer, som er til helbredelse for korrupte samfunn rundt i verden, der man ser at flere folk begynner å vende seg til Gud, så går korrupsjonen nedover. Så begynner mordraten å gå nedover, skilsmissestatistikken går nedover, barn vokser opp i tryggere hjem. Hvorfor det? For at når mennesker lever fullt av Guds ånd, så lever de rettferdig. Og da får vi en smak av kongeriket i det nåværende riket. Amen. Dere har vært flinke å høre på, mine venner. Men kanskje vi nå, mens lovsangsteamet gjør seg klare til å spille litt til, kan vi bare ta og øve oss? Bare der du sitter nå. Kanskje vi bare lukker øynene våre, så kan vi si til han, Jesus, vi vender oss til deg akkurat nå. Jesus, jeg ber om at du hjelper oss, Herre, vi som er i dette rommet, far, ber at du hjelper oss, Gud, til å leve i tempelet. Herre, la oss være mennesker som forstår at vi er den levende Guds tempel. Og at vi lever liv utifra den forståelsen. I Jesu navn. Og hvis du er der nå og du kjenner på det, kan du få lov til å ta ut dine hender, så skal vi be om at Gud fyller oss på nytt med den hellige ånd. Akkurat som du tar imot en gave. Det står i Lukas 11, er det vel. Der Jesus sier, hvis dere som er onde vet å gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer? Lukas 12, ja. Hvor mye mer vil ikke da deres himmelske far gi den hellige ånd til de som ber? Pappa, akkurat nå så ber vi deg. Vil du øse ut din ånd over oss på nytt? Herre, vil du ta og overvelde oss? La din hellige ånd fylle. Herre, hvert tomt kar. Hver ørken, Herre, i vår sjel og vår sinn. Hellige ånd, vil du komme? Øs ut ditt nærvær. Så her har jeg lyst til å be for tiden fremover. Jeg ber om at vi skal merke at på et vis vannstanden i livene våre har bare økt her. At når vi sitter oss ned for å være med deg, når vi er sammen i de hellige samfunn, at det er mer av ditt nærvær, at det er et nytt nivå av din herlighet her. Det er et nytt nivå av hellighet i våre liv, Gud. Herre, vår bønn er, hvor mye himmel, hvor mye deg, kan vi få på denne siden av evigheten.